Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Aktela dhe do t'ju shëqëroj në 30 minutat e vijues. Në këtë edicion, mes tjera, ju uftoj të ndiqni. Me ardhje në pushtet të qeverisë së re të Kosovës, procesi i vetingut hyn në qorë sokak. Mbi 722.000 euro janë mbledhur nga fondi diasporës për luftimin e pandemisë COVID-19 në Kosovë. A duhet të mësohemi të jetojmë me koronavirusin? Për ekspozin flet epidemiologu Jeff Schlegelmil nga Universiteti Columbia i New Yorkut. Për këto dhe e të tjera, juftoj të qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Prokurorët dhe gjyqtarët në Kosovë nuk dihet nëse do të kalojnë në për një proces të ri të verifikimit. Në vitin 2010 ka ndodhur një proces verifikimi që është udhëhequr nga ndërkombëtarët, por se që nga ajo kohë sistemi i drejtësisë është kritikuar për mungesë besueshmërie. Qeveria kaluar ka nisur përgatitjet për një proces verifikimi, por se qeveria e tanishme, drejtuar nga Abdullah Hoti, ka një qasje tjetër për vetingun. Kronike e shkëlqim Hysenajt.
Prej vitesh në Kosovë flitet për një proces të ri të verifikimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, por aktualisht nuk dihet nëse do të ndodhë një proces i tillë. Qeveria e kaluar ku ministre e drejtësisë ishte Albulen Haxheu nga vetvendosje, kishte formuar një grup profesionistësh, i cili pritet që të dalë me një raport për skenaret e mundshëm të kryerjes së vetingut në drejtësi. Por ky proces duket se është në pikpyetje pasardhjes së qeverisë së re. Ministri aktual i drejtësisë Selim Selimi ka një qasje tjetër sa i takon kryerjes së vetingut. Ai nuk përjashton vetingun, por thot se ngritja e mekanizmave të llogaridhënies në sistemin e drejtësisë është primare për të.
Do të punoj që çdo proces i llogaridhënies të ketë gjithë përfshirje, por çdo hise i sistemit të drejtësisë duhet të jetë në tavolinë. E këta hisetor duhet të punojmë bashkë. Edhe është e domosdoshme që në tavolinë të jenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për shkak që Departamenti i Drejtësisë i Shtetit të Bashkuara të Amerikës është ai që na ka dhënë rekomandimin shumë të përmirësimin e sistemit tonë të drejtësisë dhe ramban llogaridhënës me raporte të ndryshme.
Në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë, ministri i Drejtësisë Selim Selimi thotë se nuk mund të kryhet asnjë proces i vetingut pa pjesëmarrjen aktive të vet institucioneve të drejtësisë.
Çfarë do të jetë vendimi për sistemin e llogaridhënies duhet të jetë vendim me legitimitet. E legitimitetin e merr vetëm duke i ulur hisetarët në tavolinë. Për mua është e rëndësishme që këto institucione të pavarura të jenë pjesë e tavolinës saherë që bisedohet për ta edhe për shëndim të ligjit.
Grupi për studime juridike dhe politike prej kohësh avokon për një proces të vetingut për gjyqtarët dhe prokurorët. Reze Hoxhën ka kjo organizatë thotë se për të pasur besueshmëri, gjyqësori dhe prokuroria duhet të kalojnë në për verifikim.
Ne konsiderojmë që të pritet studimi i grupit të ekspertëve i cili është formuar gjatë kohës së qeverisë kaluar, i cili është thënë që do të vijë me një studim lidhur me mundësinë ose se çka duhet të përfshijë një proces vetingu, dhe pastaj kuptohet që i mbetet në përgjegjësinë dhe diskrecionin e Ministrisë së Drejtësisë të vendosë lidhur me dizajnimin e procesit e pastaj edhe me krijimin e ligjeve ose ndryshimeve që të domosdoshme për ta implementuar atë.
Pas formimit të qeverisë së kaluar të drejtuar nga lëvizja vetvendosje, premtimi i parë që u bë ishte kryerja e vetingut në drejtësi. Aso kohë ministra e drejtësisë Albulena Haxheu premtoi përfundimin e procesit të vetingut për një afat brenda 24 muajsh. Prokurorët dhe gjyqtarët në Kosovë kaluan në për një proces të verifikimit në vitin 2010, se cili nga gjysejt 450 gjyqtarë dhe prokuror është dashur që të reaplikojnë për vendet e tyre të punës. Për dallim nga Kosova, në Shqipëri në vitin 2016 nisi procesi i vetingut. Në mbikëqyrje ndërkombëtare, prokurorët dhe gjyqtarët u obliguan që të kalojnë për tri faza të rëndësishme të verifikimit, e që përfshiu kontrollin e pasurisë, kontrollin e figurës dhe kontrollin e aftësive profesionale. Njohësit e fushës së drejtësisë në Shqipëri janë skeptik se procesi i vetingut ka ndikuar në ngritjen e kredibilitetit të sistemit të drejtësisë. Sokol Aziza, jurist i njohur në Shqipëri, thotë se procesi i vetingut ka qenë i dobët dhe ka ndikuar në uljen e efikasitetit të gjykatave në dhënien e drejtësisë. Problemet me të cilat është përballur ky proces në Shqipëri nuk duhet lejuar të ndodhin në Kosovë, thotë juristi Azizaj.
Duhen ofruar ekspertë, të cilët janë marrë me drejtsinë, jo si organizata jo fitimprurëse, po janë marrë me drejtsinë si aktor dhe faktor brenda pushtetit të së drejtës. Më kupton? Si qytetar, prokuror, apo tjetër, që kanë punuar në vendet e tyre në debatin për të dhënë drejtësi. Kjo është shumë e rëndësishme. Në momentin që vetimi njerëzve ose seleksionimi njerëzve, identifikimi njerëzve, përcitja e njerëzve vjen nga organizata të cilat nuk kanë lidhje fare me drejtësinë, me dhënien e drejtësisë, me përmbajtjen e vendimit drejtësisë, me raportet procedurale midis qytetarëve dhe dimensioneve që marrin pjesë në dhënien e drejtësisë, reforma sërish po them, është e dështuar.
Mbi 100 gjyqtarë prokurorë janë shkarkuar deri më tani pasi kanë dështuar që të kalojnë procesin e vettingut në Shqipëri. Rreth 40 të tjerë janë larguar vullnetarisht. Si Kosova, ashtu edhe Shqipëria është kritikuar vazhdimisht për efikasitetin e sistemit të drejtësisë. Organizata vendore dhe ndërkombëtare kanë tërhequr rrethjen sa i takon luftimit të krimit të organizuar dhe korrupsionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Përfaqësuesit e shqiptarëve të Luginës së Preshevës thonë se është shumë e rëndësishme që partitë politike kanë arritur një unifikim që bashkë të marrin pjesë në zgjedhjet parlamentare në Serbi. Ata thonë po ashtu se synimi i tyre është arritja e së paku tri ulseve në kuvendin e Serbisë. Më shumë hollësin nga Arton Konushevci.
Pesë parti politike shqiptare në komunat në jug të Serbisë, në Preshev, Medveç dhe Bujanos, që njihen edhe si Lugina e Preshevës, janë marrë vesh që në zgjedhjet parlamentare të 21 qershorit të garojnë me një listë unifikuar zgjedhore. Përfaqësuesit e shqiptarëve të Luginës së Preshevës thonë se është shumë e rëndësishme që partitë politike kanë arritur një unifikim që bashkë të marrin pjesë në zgjedhje. Ata thonë po ashtu se synimi i tyre është arritja e të paktën tri ulseve në kuvendin e Serbisë. Shaib Kamberi, kryetari i komunës së Bujanocit nga radhët e partisë për veprim demokratik, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se pjesëmarrja e shqiptarëve në zgjedhje ka për qëllim fuqizimin e shqiptarëve në aspektin politik.
Ne synojmë për arritjen e tre mandateve, me që këtë herë për herë të parë janë pesë partitë kryesore të angazhuara në një listë përbashkët. Deri tash vetëm PVD ka marrë pjesë apo ka marrë pjesë partneritet me disa partitë vogla, që kjo jep mundësi që realisht mendojmë do të arrijmë të sigurojmë tre mandate.
Ai tha se synimi i partive politike është që të zgjidhen të gjitha problemet e shqiptarëve.
Synimi që se thash të imponohemi, qeverisë dobrat të konsiderojnë partitë politike shqiptare në Luginë Preshevës partner për me zgjidhë ato probleme për cilat me vitet të raskazjeve. Me gjithat, synimi jonë esencial politik është që të arrim që në bisedimet që duhet zhvillohet mes Kosovës dhe Serbisë, Lugina Preshevës të jetë temë një ndër temat cilat do diskutohet, një temë cila kërkon zgjidhje të drejtë për drejtë dhe emergjente.
Partitë politike shqiptare, Partia për Veprim Demokratik, Alternativa për Ndryshime, Lëvizja për Progres Demokratik, Lëvizja për Reforma e Partisë Demokratike Shqiptare dhe Partia Demokratike kanë arritur marrëveshjen në fillim të këtij viti në Tiranë me ndërmjetësimin e ministrit në detyrë për Evropë dhe punët e jashtme të Republikës së Shqipërisë Gent Caka. Shqiptarët që jetojnë në komunat në jug të Serbisë, Preshev, Medveç dhe Bujanos thonë se ndaj tyre bëhet diskriminim i vazhdueshëm nga shteti serb. Kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar në Luginën e Preshevës Ragmi Mustafa tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht është shumë e rëndësishme që faktorët shqiptarë të jetë i unifikuar, sidomos tani në këtë kohë.
Pretendimi është që me këtë listë shqiptarët e Luginës së Preshevës të kenë më shumë përfaqësues në Parlamentin Republikan të Serbisë, atje ku do të mund të ndëgjohet edhe më shumë zëri i shqiptarëve të Luginës së Preshevës, duke pjeguar dhe dhënë informacione të sakta sa i përket problemeve dhe sfidave me të cilët përballen shqiptarët.
Kujtim Sadriu, drejtori i qendrës për Preshev për kërkim dhe monitorim, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se lista e përbashkët për shqiptarët do të ketë një mbështetje edhe me domethënse nëse ajo lufton për të siguruar një pozitë më të mirë për të gjitha pakicat kombëtare dhe të gjithë shqiptarët që jetojnë në Serbi. Një numër më i madh i deputetëve shqiptar në parlamentin serb sipas tij do të sillte një ndikim më të madh te shqiptarët, por kjo do të ndodhte nëse ata do të përqendroheshin në të gjithë votuesit e mundshëm. Do të ishte në interes jo vetëm të komunitetit shqiptar në Serbi, por edhe të shtetit të Serbisë, i cili do të tregonte se të gjithë qytetarët janë të barabartë dhe që kultivojnë shumëllojshmërinë, gjë që nuk ka qenë rasti për shqiptarët për dekada të tëra, tha Sadriu. Dushan Janić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike thotë se shqiptarët në Serbi mbajnë edhe barën e tendosjes së marrëdhënieve midis Beogradit dhe Prishtinës. Pozicioni i shqiptarëve në Serbi ka qenë në hijen e marrëdhënieve me Kosovën për dekada. Serbia tani ka një prirje të përmirësimit të marrëdhënieve me Shqipërinë, e cila ka kontribuar ndjeshëm në përmirësimin e bashkëpunimit me komunat e Preshevës dhe Bujanovcit, tha Janiq. Ai shtoi se tani është koha për të ndryshuar qëndrimin e publikut në Serbi ndaj bashkëqytetarëve të kompësisë shqiptare. Duhet përgatitur për një mundësi reale pas këtyre zgjedhjeve që shqiptarët të bëhen të barabartë në vendimarrje, jo vetëm në kuvent, por të kenë edhe mundësinë të jenë pjesë e ekzekutivit. Kjo prapë do të varet nga situata në Kosovë dhe si zhvillohet dialogu, është shprehur Janiq. Ende nuk ka një numër të saktë se sa shqiptarë jetojnë në Serbi, pasi ata kanë bojkotuar regjistrimin e fundit në Serbi në vitin 2011. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Mbi 722.000 euro janë mbledhur nga fondi i diasporës për luftimin e pandemisë COVID-19. Këto para janë mbledhur pas kërkesës së ish-kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, që u ka bërë mërgjimtarëve që të ndihmojnë shtetin e Kosovës në luftimin e kësaj pandemie. Megjithatë, përfaqësues të shoqërisë civile thonë se diaspora nuk është dashur të ngarkohet me një kërkesë të tillë, pasi që mërgjimtarët në vazhdimësi e ndihmojnë ekonominë e Kosovës me dërgesat e tyre. Më shumë hollësin nga Taulant Qenaj.
Ndihma që mërgjimtarët e japin për shtetin e Kosovës ishte e pashmangshme edhe gjatë pandemisë COVID-19. Mbi 722.000 euro janë grumbulluar nga ndihmat e ardhura nga diaspora gjatë kësaj kohe. Këtë ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë përmes një përgjigje me shkrim drejtori i përgjithshëm i thesarit të Kosovës, Ahmet Ismaili. Totali i pranimeve në nën llogarinë dedikuar të thesarit deri tash është mbi 722.000 euro, ndërsa gjendja e kësaj nën llogarie është mbi 716.000 euro, thuhet në përgjigje. Ndihma nga diaspora ka ardhur pas thirrjes që u ka bërë mërgjimtarëve ish-kryeministri i Kosovës Albin Kurti më 12 prill të këtij viti. Një muaj pas konfirmimit të rasteve të para me COVID-19, sëmundjen që shkakton koronavirusi, Kurti përmes një video mesazhi ka kërkuar nga mërgjimtarët që ta ndihmojnë qeverinë me mjete financiare për ta luftuar sëmundjen. Më 22 maj Albin Kurti, derisa ishte kryeministër në detyrë i Kosovës, ka bërë të ditur se janë mbledhur 720.000 euro nga mbështetja financiare e diasporës për luftimin e COVID-19. Për më shumë se 2 javë prej asaj kohe, nga mërgjimtarët janë dërguar edhe mbi 2.000 euro të tjera. Në këtë nën llogari do të vazhdojnë të pranohen mjetet që dedikohen për qëllimin e hapur deri në një vendim tjetër, ka thënë drejtori i përgjithshëm i thesarit të Kosovës, Ahmet Ismaili. Ministria e Financave dhe Transferit në Qeverinë e Re të Kosovës, Hikmet Bajrami, nuk ka dhënë ndonjë koment se deri kur do të jetë funksional ky fond. Radio Evropa e Lirë ka tentuar të flasë edhe me ish-udhëhecin e këtij dikasteri, Besnik Bislimi, por i njëjti ka qenë i paqasshëm. Pas shpërthimit të pandemisë COVID-19 në mars të këtij viti, qeveria e kaluar e Kosovës kishte ndarë rreth 200 milion euro për të ndihmuar bizneset e goditura si pasojë e koronavirusit. Gjatë muajit prill, qeveria e Kosovës e udhëhequr nga ish-kryeministri Albin Kurti kishte miratuar një pako emergjente në vlerë prej 179 milion euro, kurse në fillim të muajit qershor kishte ndarë edhe 12 milion euro për pakon emergjente fiskale. Megjithatë, ish-kryeministri Kurti kishte bërë thirrje mërgjimtarëve që të ndihmojnë Kosovën në kalimin e kësaj situate. Thirrja e ish-kryeministrit Kurti për diasporën, sipas drejtorit të organizatës QHU Arton Demhasaj, ka qenë e pakuptimt. Sipas tij, kjo kërkesë nuk është dashur të bëhet, marr parasysh kontributin e vazhdueshëm që diaspora jep për Kosovën.
Diaspora kontribon aq shumë për buxhetin e Kosovës dhe për ekonominë e Kosovës, saqë nuk besoj që është dashur ose duhet ta ngarkojmë diasporën edhe me donacionat në fondet të tjera, pra si që shqirë këtë fondi nga qeveria Kurti. Vazhdimisht ata me japë ndihmë për Kosovën, dhe ata po japë ndihmë vazhdimisht sepse dinë sa është prurit sa janë Kosovën, në vetë që janë dikur 1 miliard euro që hynë nga diaspora në mënyra të ndryshme.
A i ka shtuar se autoritetet në Kosovë duhet që me potencialin e brendshëm ta luftojnë pandeminë. Numri i qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës deri në fund të vitit 2018 vlerësohet të jetë mbi 850.000. Ekonomia e Kosovës vazhdon të ketë një varfëri të madhe nga remitencat apo dërgesat e qytetarëve të Kosovës që jetojnë dhe punojnë në vende të ndryshme të botës. Në vitin 2019 vlera e remitencave ishte mbi 800 milion euro. Këto mjete për gjatë viteve kanë pasur një rol të rëndësishëm në ekonominë e Kosovës, duke nxitur rritjen ekonomike dhe duke siguruar të ardhurat shtesë për familjet me të ardhurat më të ulta. Kosova deri më 9 qershor ka konfirmuar 1269 raste me koronavirus. Prej tyre, 912 janë shëruar dhe 31 kanë vdekur. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Për të rejat e fundit në kohë reale, na përsilni edhe në llogaritë e radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Vazhdoni të qëndroni pranë valeve tona. Në vazhdim, ju sjellim rrëfimin në një burri dhe një gruaje nga Prishtina, që të dy mjek në lidhje me përvojën e tyre gjatë kulmit të pandemisë së koronavirusit në Kosovë. Çifti ka punuar gjatë gjithë kohës dhe për më shumë se 2 muaj nuk i ka takuar as fëmijët. Materiali në vazhdim e ka përgatitur Ariana Kasapolli.
Kur në muajin mars u raportuan rastet e para me COVID-19 në Kosovë, Çifti Murati dhe Elindita Berisha, të dy mjek, e dinin se do të jenë në ballë të luftës së një virusi të panjohur. Lindita infektologe dhe Murati kirurgi fëmijëve kanë punuar në qendrën klinike universitare të Kosovës gjatë gjithë kohës së pandemisë. Frika e tyre ishte se do ta merrnin virusin në spital dhe do t'i infektonin fëmijët e tyre 14 dhe 20 vjeçar. Për ta eliminuar një gjë të tillë, ata i larguan fëmijët nga shtëpia dhe nuk i pan për 2 muaj e gjysmë.
Unë shtëpi jetoj me bashkëshorten dhe me 2 fëmijë. Dhe në momentin që u konfirmu rasti i parë, mbas 2-3 dite, me qenë se ishte edhe orari shumë i gjatë i punës, kishte kohë kur unë qëndroja në punë pas orës 12 mesnatës, këtu që fillova të mendoj që përveç anës që mundësis bartjes infekcionit, që se nuk jetë gjatë gjithë kohës, pjesën matë madhe kohës, normal që kujdesin dhe fëmijëve veç filloj zvogljot. Kështu që fëmijët e mi shkuan në tek prindërit e mi, të cilët jetojnë në Prizren, dhe atje kanë qëndruar për 2 muaj e gjysë.
Ajo për Radio Evropa e Lirë tregon ditët dhe natët e kaluara në klinikën infektive gjatë kohës së pandemisë, duke mos e fshehur edhe frikën që kishin nga ky virus i ri dhe i panjohur. Përveç detyrës së saj si infektologe, ajo dhe kolegët e saj është dashur të merren edhe me anën psikologjike të pacientëve, të cilët ishin të friksuar.
Çdo ditë që ndonjë rast ishte i shtrirë dhe dilte negativ, për ne ishte një gëzim shumë i madh. Në momentin që u paraqit rasti i parë, veç filluam të mendojmë që faktisht, sikur se edhe në gjitha vendet tjera, edhe ne do të ballafaqohemi me infeksionet me COVID-19. Ishin pak a shumë, përveç roli që është dashtë ne si mjek të i mjekojmë, të i diagnostikojmë, është dashtë pak a shumë të miremi edhe me sferën psiqike të pacientëve.
Ajo thot se shumica e të sëmurve me COVID-19 bartnin ndjenjën e përgjegjësisë se mund të kishin infektuar edhe njerëz të tjerë, gjë që thot se e karakterizonte si sëmundje ndryshe nga ato që kanë trajtuar. Burri i Linditës Murati thot se në klinikën kirurgjike brenda qendrës klinike universitare të Kosovës është punuar vetëm e raste urgjente dhe se asnjë fëmijë i cili ka pasur nevojë për intervenim kirurgjik fatmirësisht nuk ka qenë infektuar me koronavirus. Ai thot se e ka pasur shumë të vështirë largimin e fëmijëve të tij nga shtëpia për 2 muaj e gjysmë.
Fëmijët kemi pas mundësimi dërgu te prindë lindës, edhe fëmijët 2 muaj e gjysmë kanë qëndruar atje. Unë punisna veç prej vetës se ka ndodhur si fëmijët e mi thëshin një mërzi dumare, s'po më intereson, po prej të veç edhe pak edhe po tash që gati erdhi fundi, shpresojmë që kjo përfundon.
Mjeku Murati thot se ai nuk ka mbajtur orar të zgjatur si gruaja e tij. Kështu që ai filloi të përgatiste ushqim për gruan e cila rrinte me orë të zgjatura në klinikën infektive.
Gjatë kësaj periudhe di që kam filluar të bëja edhe kuzhinierse. Jam kam qenë detyruar. Linda ka qenë me angazhim më shumë. Kjo ka qenë karakteristike ime gjatë kësaj periudhe.
Mjekja Lindita thot se një nga momentet më të vështira ishte kur personat e rinë në moshë filluan tifusin në oksigenoterapi. Si pasaj në atë kohë kishte frikë të madhe në mesin e mjekve. Lindita thot se puna me uniforma mbrojtëse gjatë gjithë kohës ka qenë shumë e vështirë. Si pasaj mbikëqyrja e pacientve të infektuar, duke përfshirë edhe bisedat me ta, zgjasnin deri në 6 orë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
A duhet të mësojmë të jetojmë me koronavirusin? Këtë çështje kemi trajtuar në rubrikën e kësaj jave të ekspozes. Epidemiologu Jeff Schlegelmil nga Universiteti Columbia i New Yorkut thotë se derisa të zbulohet vaksina, do të na përcjellë dhe kërcënimi për një shpërthim të ri të koronavirusit apo për kthim në izolim. Dëgjojmë bashkë materialin në vazhdim.
Bota që kemi njohur para pandemis COVID-19 nuk do të ekzistojë, së paku edhe për një kohë. Atëherë, a duhet të mësohemi të jetojmë me koronavirusin? Janë bërë gati 6 muaj prej se COVID-19, sëmundja që e shkakton koronavirusi, ka nisur të dalë nga Wuhan i Kinës dhe të përhapet në çdo cep të botës. Miliona njerëz janë prekur, miliona janë shëruar dhe qindra mijëra kanë vdekur. Pandemia nuk është ndalur. Numri të infektuarve të rinj varion, por gati secili vend ka lehtësuar masat e izolimit që dikur janë ndërmarrë për frenimin e sëmundjes. Dyqanet dhe bizneset janë rihapur, nxënësit janë rikthyer në shkolla, transportet publike funksionojnë. Pamje si këto mund të shihen në New York pas gati 3 muajsh izolim. Shtetet e Bashkuara kanë numrin më të madh të infektuarve dhe viktimave nga koronavirusi. New Yorku ka qenë në muajin prill epiqendër e pandemisë dhe tani ka mbi 30.000 viktima. Edhe vendet e tjera në Evropë, Azi dhe Afrikë, ku lakoria të infektuarve ka rënë, janë rihapur, por disa prej tyre kanë raportuar më pas kërcim të rasteve të reja. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar së vonë se koronavirusi mund të bëhet endemik, si HIV-AIDS, dhe se të gjithë duhet të mësohemi të jetojmë me të.
This virus may become just another endemic virus.
Ky virus thjesht mund të bëhet një tjetër virus endemik në komunitetet tona dhe të mos largohet kurrë. HIV-i nuk është larguar kurrë, por ne kemi gjetur terapi dhe metoda parandaluese. Njerëzit tani nuk ndjehen të friksuar si më parë. Ne u ofrojmë jetë njerëzve me HIV, jetë të gjatë dhe të shëndetshme.
Long healthy lives to people with HIV.
Por koronavirusi nuk ka ende vaksinë. Spitalet përdorin kura të ndryshme derisa kompanitë farmaceutike janë në garë për gjetjen e ilaçit. Kompania amerikane Moderna ka testuar tashmë një vaksinë eksperimentale dhe ka thënë se ajo ka dhënë shenja premtues. Njëri nga ekspertët kryesor të koronavirusit në Shtetet e Bashkuara, Anthony Fauci, ka thënë në një intervistë për Zërin e Amerikës se është optimist se vaksina mund të gjendet në kohë rekorde. Nëse kemi vaksinë të suksesshme, mendoj se shumica njerëzve do ta marrin, ka thënë ai.
Yeah, I am cautiously optimistic that we will have a vaccine.
Po, jam optimist i kujdesshëm se do të kemi vaksinë brenda një periudhe të arsyeshme kohore, jo vetëm nga kompania Moderna, por edhe nga të tjera. Jemi të përfshirë në bashkëpunim me disa kompani. Arsyeja që jam optimist është se në provat e hershme të njerëzit dhe të kafshët, rezultatet kanë qenë të favorshme.
Deri më tash ka pasur afate të ndryshme për vaksinën. Në fund i këtij viti 12 muaj, 18 muaj. Për rjedhoi shumica ekspertëve pajtohen se kthimi në jetën e para koronavirusit është ende larg. Për ekspozen flet epidemiologu Jeff Schlegelmil, zëvendës drejtori i Qendrës për përgatitje ndaj fatkeqësive pranë Universitetit Columbia të New Yorkut.
I'm not sure what normal is going into the future.
Nuk jam i sigurt se si do të duket normalja, le të themi edhe për një vit. Jemi në një situatë ku COVID-19 ekziston ende, ka numër të madh të rasteve dhe ngarkesa në spitale. Duhet të jemi shumë vigjilent. Distanca fizike, veshja e maskave dhe gjëra si këto do të vazhdojnë. Shkallën e tyre do të vendosë sëmundja dhe transmitimi i saj. Ne thjesht duhet të vazhdojmë me praktika dhe sjelljen e mirë dhe të kuptojmë se kjo situatë ndoshta kërkon edhe më shumë sakrifica përpara se të marrë fund.
Before this is all over with.
Edhe Organizata Botërore e Shëndetësisë ka përditësuar së voni udhëzimet e saj për maska, duke i këshilluar njerëzit që të vendosin maska prej pëlhurë në zonat me transmitim të lartë të koronavirusit. Megjithatë, vetëm maskat nuk janë të mjaftueshme për mbrojtjen nga COVID-19, ka theksuar OBSHE-ja.
Masks are not a replacement.
Maskat nuk janë zëvendësim për distancën fizike, për larjen e duarve dhe për masat e tjera të shëndetit publik. Maskat janë të dobishme vetëm në kuadër të çasjes gjithëpërfshirëse në luftën kundër COVID-19.
Approach in the fight against COVID-19.
Por a do të shndrohet në shprehi për njerëzit vendosja maskës, larja shpesht e duarve dhe distanca fizike? Përgjigjet epidemiologu Jeff Schlegelmilch.
You know that's hard to say, you know, it's especially where I am in the United States.
Kjo është vështirë të thuhet, sidomos këtu ku jam unë në Shtetet e Bashkuara, por edhe në shumë pjesë të Evropës. Këtu nuk ka qenë kurrë normale të vendosësh maskë. Në pjesë të Azisë kjo është një gjë normale, por mendoj se çështja kryesore do të jetë se si njerëzit e perceptojnë rrezikun. Sa do të jenë të shqetësuar, a mendojnë se maska ja vlen apo jo? Është vështirë të thuhet, por ka gjasa që në zonat urbane më të populluara të shohim më shumë njerëz me maska. Në zonat rurale jashtë qyteteve të mëdha ndoshta jo.
Jeff Schlegelmilch thotë se rreziku nga një shpërthim tjetër i madh i koronavirusit dhe nga rikthimi në izolim do të vazhdojë derisa të zbulohet vaksina. Ai thotë se njerëzimin e vizitojnë rregullisht pandemitë. Kujtesë gjallë është gripi spanjoll i vitit 1918 dhe se njerëzit duhet të mësohen dhe përgatiten për këto dukuri.
Certainly with COVID-19 this threat of new outbreaks and
sigurisht se me COVID-19 kërcënimi për shpërthime të reja dhe izolime shtesë do të ekzistojë derisa të zbulohet vaksina ose të krijohet ai që njihet si imunitet i tufës. Por në të ardhmen do të shohim edhe pandemi të tjera. Është e rëndësishme që qeveritë dhe grupet si organizata botërore e shëndetësisë të jenë në gjendje të identifikojnë sëmundjet me potencial pandemik herët dhe të zbatojnë herët masat kundër tyre. Njerëzimin rregullisht e vizitojnë pandemi. Ne në shëndetin publik e kemi pritur një pandemi tash e sa vite. Kemi menduar se do të jetë influenza, ka dalë të jetë koronavirusi, por ka edhe shumë viruse dhe bakterie të tjera që me disa mutacione gjenetike mund të shkaktojnë pandemi të kësaj natyre. Andaj duhet të përgatitemi dhe të ndërhyjmë përpara se të bëhen pandemi, por edhe të pranojmë faktin se kjo mund të mos jetë hera e fundit që kemi përjetuar diçka të tillë.
This may not be the last time that we have to do something like this in our lifetimes.
Derisa shanset për valën e dytë të koronavirusit janë të paqarta, frika padyshim se ekziston. Njerëzit tashmë e kanë të qartë se pandemia ka potencial të frenojë industri, të ndryshojë ritmet ekonomike dhe kulturore apo edhe të shfrytëzohet nga disa politikë bërës për të çuar përpara agjenda transformuese. Jeff Schlegelmilch nga Universiteti Columbia i New Yorkut thotë se nëse vala e dytë ndodh, njerëzit duhet të përgatiten për masa të ngjashme sikurse në valën e parë.
What we have to work with is what we've already used.
Ajo që do të duhet të bëjmë është ajo që tashmë kemi bërë: distancimi fizik, maskat, anulimi ngjarjeve të ndryshme. Por tani kemi ndoshta më shumë informacione se cila çasje është më efektive. Ka po ashtu më shumë testime dhe zbulime të hershme të rasteve. Por për një çasje të re, për një përgjigje të re, do të duhet intervenimi farmaceutik, trajtimi, vaksina ose diçka e ngjashme.
Treatment or a vaccine or something like that.
Pandemia e koronavirusit ka bërë që puna e zyrës të bartët në shtëpi. Nxënësit të mësojnë nga distanca dhe kontaktet familjare të shndrohen shpesh në telekomunikime. Miliona njerëz kanë humbur vendet e punës si pasojë mbylljes së bizneseve. Miliona kanë raportuar probleme me ankthin, stresin apo dhunën në familje. Pandemia do ta ndryshojë botën përgjithmonë, ka qenë titulli i një shkrimi në gazetën amerikane Foreign Policy, i cili ka mbledhur parashikimet e 12 mendimtarëve global. Sikurse rënja e murit të Berlinit apo kolapsimi i kompanisë Lehman Brothers, pandemia koronavirusit është një ngjarje që shpartallon botën, pasojat e së cilës mund të fillojmë të imagjinojmë nga sot, ka shkruar Foreign Policy. Në anën tjetër, britanikja Guardian me një dozë më optimiste ka shkruar se njerëzit edhe para shpërthimit të koronavirusit kanë punuar nga shtëpia, kanë bler online dhe kanë porositur ushqime të gatshme në shtëpi. Shpërthimi i koronavirusit vetëm se mund ta ketë forcuar drejtimin në të cilin po shkonte shoqëria, ka shkruar Guardian. Tani shumë flasin për një normale të re. Ndonëse fjala normale në shumë fjalor definohet si diçka që është ose që bëhet në përputhje me zhvillimin e rregullt dhe të zakonshëm të gjërave.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.